Areena.
Millainen koiran ulkoiluttaja Jeesus olisi? Entä mitä kulttuuristamme kertoo se, että dekkarissa rikosten ratkojat syövät kanapurilaisia nälkäänsä? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin saadaan vastaus tässä ohjelmassa. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Ja tervetuloa Yle Radio 1:n eläinteologi ja kuvataiteilija Limppu Vitik.
Kiitos.
Tämä on hauska nimi, tämä Limppu, ja olen käsittänyt niin, että se on sun vanhempien sulle antama lempinimi jo silloin, kun sä olit lapsi.
Kyllä, ihan totta.
Joo, oikea nimesi on Laura, mutta käytetään tässä sinun, tämä on myös taiteilijan nimi sinulla, tämä Limppu. Mm. Sä oot, Limppu, tosiaan eläinteologi, niin mitä tämä eläinteologia oikeastaan on?
No, sillä tarkoitetaan niin kuin eläimiin liittyvää moraaliteologiaa monestikin. Esimerkiksi itse olen sitä paljon käsitellyt, että minkälainen on kristillinen suhtautuminen eläimiin, mutta toki sitä voi teologisesti tutkia kaikista muistakin uskonnoista.
Mm. Ja sä asut Tampereella ja sä oot siellä ollut puhumassa lemmikkikirkoissa ja suunnittelet myös eläinoikeusmessua.
Joo, ihan totta. Muusikokkaisella Tuulin kanssa suunnitellaan siis tämmöistä messua, jossa olisi pääteemana eläinten oikeudet, luotujen oikeudet. Pohdittaisiin, että miten eläimet voitaisiin tuoda siihen kristilliseen puheeseen ja liturgiaa uudella tavalla mukaan.
Ja tervetuloa myös kirjallisuustutkija Helina Ääri.
Kiitos.
Sä oot tutkinut muutaman vuoden takaisessa väitöskirjassasi broilerin tuotantoa kulttuuri-ilmiönä. Ja sä asut Maskussa ja sulla on siellä ympärilläsi paitsi muita ihmisiä, niin myös kanoja ja kukkoja.
Joo, mulla on tällä hetkellä kaksi parvea. Mulla on semmoinen pieni kukkoparvi. Siinä on kolme kukkoa ja sitten mulla on toinen parvi, jossa on yksi kukko ja kaksi kanaa.
Kukkoja on siis enemmän kuin kanoja, niin miksi?
Sen takia, että kotikanaloissa yleensä ihmiset haluaa enemmän pitää kanoja ja sitten kuitenkin joka toinen kuoriutuva poikanen suunnilleen on kukko, niin sitten se tarkoittaa, että on paljon semmoisia kukkoja, joille ei ole oikein paikkoja. Ja sitten mä oon halunnut ensisijaisesti pitää just kukkoja, että silloin jos kukot on keskenään, niin pääsääntöisesti ei tule silloin kränää, että jos ei ole kanoja joukossa.
No millaisia olentoja nämä kanat ja kukot on? Nämä sun omat.
No ne on kaikki erilaisia. Ne on myös muuttunut tässä vuosien mittaan. Yksi ihmeellisimmistä asioista musta heidän kanssa ollessa on se, että miten saa nähdä, että miten lintuyksilö kasvaa, miten vanhenee, miten oppii uudenlaisia asioita, muodostuu niin kuin vuosi vuodelta muuttuvaksi omanlaisekseen persoonallisuudeksi. Et siellä on yksi mulle sieltä ehkä rakkaimmista on Pulu. Pulu-niminen kukko, joka on aika reaktiivinen ja voi helposti pelästyä, voi olla helposti aggressiivinenkin joissain tilanteissa. Niin sitten se, että miten pystyy sellaisen tyypin kanssa muodostamaan läheisyyttä ja sitten se tieto siitä, että Pululla ei olisi kauhean montaa paikkaa, missä hän voisi olla, mutta meillähän voi olla.
Mm. No miten sä oot rakentanut sitä luottamusta sinun ja näiden kukkojen ja kanojen välillä?
Mä vietän niiden kanssa paljon aikaa ja pyrin siihen, että he sais aika paljon valita itse sitä, että millä tavalla he on mun lähellä. Eli siellä on esimerkiksi sellaisia, jotka tykkää tosi paljon olla sylissä tai olla rapsuteltavana ja sitten sellaisia, jotka lähinnä tulee moikkaamaan mua ja puhuu mulle koko ajan, siis potpottaa jotain, mutta ei halua vaikka kosketusta. Niin se, että kunnioittaa sitä, että millaisia yksilöllisiä haluja heillä on sen suhteen, että miten olla mun seurassa.
No entä, Limppu, onko sulla eläimiä teidän perheessä?
Joo, meillä on ruffekissa. Joo. Äänekäs kissayksilö tullut meille vähän niin kuin vahingossa, että ei ollut koskaan tarkoitus ottaa kissaa, mä oon tosi allerginen itse kissoille. Mutta se on semmoinen hypoallerginen rotu ja sillä ei ollut muuta paikkaa mihin mennä, niin se vähän niin kuin sattumalta muutti meille tuossa 6 vuotta sitten.
Mm-hmm. Okei. Okay. Lippu Vitik, sä oot pitänyt täällä Yle Radio yhdessä aamuhartauksia ja ne on ollut aika poikkeuksellisia tuossa genressä. Sä oot ottanut niissä aina esille suhteemme eläimiin ja kiität Jumalaa eläinystävistä ja pohdit muun muassa sitä tosiaan, että millainen koiran ulkoiluttaja Jeesus olisi ja millainen hän olisi.
No mä pohdin, että hän tuskin hirveästi niinku repisi hihnaa tai vihaisesti käskisi, tai jotenkin vaikea ehkä kuvitella Jeesus semmoisena hirveän aggressiivisena tai äkkipikaisena tai epäjohdonmukaisena koiran ulkoiluttajana. Ihan vaan semmoisena kiireettömänä ja antaa koiran haistella ja toimii just johdonmukaisesti siinä koulutuksessa.
Mitä muuten tiedetään Jeesuksesta, että oliko hän...
koiran ulkoiluttaja.
No, ei ehkä sitä välttämättä ollut, mutta että minkälainen suhde hänellä muuten oli eläimiin? Söikö hän lihaa, oliko hän kasvissyöjä? Tiedetäänkö tästä mitään faktaa?
No siis mä en uskalla sanoa, että faktaa, mutta siis todennäköisesti hän Jeesus söi kyllä lihaa. Siihen on erilaisia teorioita, että minkä vuoksi Jeesus söi lihaa kylläkin. Tutkijat heitelleet esimerkiksi yksi olisi se, että Palestiina on niin maantieteellisesti hankala alue, että on tosi vaikea olisi olla syömättä lihaa. Mutta toki on myös sellaisia tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että hän ei syönyt tai että söi vain kalaa. Et tosi monenlaisia teorioitahan niitä on heitelty, mitä on Jeesus syönyt ja miksi. Mm.
No Lippu, kun sä opiskelit aikoinaan teologiaa, niin sinusta piti tulla pappi, mutta ei sitten tullutkaan. Mm. Miksi?
No yksi käänteen tekevimmistä kokemuksista siinä oli se, että kun olin teologien joulujuhlassa tai ainejärjestön joulujuhlassa ja sitten siellä puhuttiin rakkaudesta ja saarnattiin tämmöistä Jumalan rakkautta ja hyvyyttä ja kohtuullisuutta ja tämmöisiä kristillisiä arvoja, mutta sitten seuraavassa lauseessa otettiinkin yhteislauluksi Juisen sika-kappale ja sitten mässäiltiin kinkkuun ja tämmöistä, niin mä koin siinä semmoisen aika ison ristiriidan, niin olin jo siis ennen sitä pohtinut, että ryhtyisinkö tekemään kristillistä kuvataidetta, jossa olisikin eläimet pääosissa ja kristittyjen suhde eläimiin, tämmöisiä lohtumaalauksia. Mutta sitten mä päätin, että kyllä me tarvitaan sitä, että me tarvitaan enemmän pohdintaa siitä, että minkälainen on kristillinen suhde eläimiin, että tällä hetkellä se on niin ristiriitainen. Mm. Niin sitten mä päätin alkaa tekemään lempeitä, mutta kantaa ottavia maalauksia, jossa ne eläimet niin kuin nähdään luotuina, eikä pelkkänä materiaalina tai taustakuvituksena.
Joo, puhutaan noista sun maalauksista vielä vähän myöhemmin lisää. Mutta sä kerroit, että sä oot aina tykännyt seurata eläimiä, mutta nyt kun sä oot tietoisesti lisännyt katseluusi kristillisen näkökulman, niin mitä se on tuonut sun eläinten tarkkailuun?
No, mä oon sen kautta pystynyt niin kuin ihan eri lailla pohtimaan kristinuskoa ja tietysti kun Raamatussa on näitä kohtia, että katsokaa taivaan lintuja, että siinä jo käsketään niin kuin tekemään se ja pohtimaan kristillisestikin eläimiä ikään kuin, niin semmoista uutta perspektiiviähän se tuo, kun mä katson niitä silleen luotuina ja semmoisena eläiminä, joilla on niin kuin tarkoitus tässä maailmassa ihan eri lailla ehkä kuin mä katsoisin sit niitä silleen ei-kristillisesti. Mm.
No millainen on meidän kulttuurinen suhteemme broilereihin, niin sitä kysymystä tosiaan sinä, Helina Ääri, olet pyrkinyt tutkimaan kaunokirjallisuuden kautta. Ja kun teit väitöskirjaasi, niin sä keräsit 160 romaania, novellia ja sarjakuvaa, joissa viitataan jotenkin broilereihin tai broilerin tuotantoon. Ja tämä aineisto on julkaistu vuosina 1969-2019, eli se kattaa käytännössä koko tämän broilerin tuotannon historian Suomessa. Ja tässä materiaalissa on mukana rikoskirjallisuutta ja romanttista viihdettä ja sarjakuvia ja niin sanottua taideproosa, eli monenlaisia genrejä. No äkkiseltään voisi ajatella, että onko nyt broilerista tosiaan niin kuin ylipäätään mitään mainintoja kaunokirjallisuudessamme, mutta sä oot tehnyt mielenkiintoisia havaintoja tästä.
Joo, mua siis yllätti itseäkin silloin, kun mä aloitin sitä väitöskirjaa ennen gradua tekemään, että rupesi löytymään niin hyvin niitä broilerimainintoja. Ja sitten vielä siinä niin kuin väitöskirjavaiheessa, niin se, että niitä tosiaan tuli niin paljon. Että kun mä olin kuitenkin, mulla oli itselläkin sellainen olo siinä, että no onhan mä paljon lukenut, mutta en mä jotenkin muistanut, että olisi broilereita, broilerikanoja mainittu niissä kirjoissa, mitä olin lukenut. Mutta valtaosa tuosta aineistosta, mitä mulle kertyi, niin siinä ne broilerikuvaukset on oikeastaan siis kuvauksia ruuasta. Eli ei ne, niin kuin, suurin osa ei mainitse broilereita sieltä vaan lintuina, vaan nimenomaan ruokana. Että siellä on tämmöisiä jotenkin lukijalle aika mieleenjäämättömiä kohtia siitä, että miten joku ihmishenkilöhahmo syö broilerin lihaa ja sitten tekee jotain ihan muita asioita sen jälkeen. Että ne jää semmoiseksi useimmiten ikään kuin taustakohinaksi. Ja sitten tämä oli musta itsessään tosi kiinnostavaa, että tämmöinen lihantuotannon ala, mikä on just valtavan nuorta, että se on Suomessa käytännössä vasta siinä niin kuin 60-luvulla aloiteltu, niin että broilerin tuotannolla ei ole mitään aikaisempaa historiaa Suomessa. Niin se, että se on niin nuori ala, niin sitten että siitä on tullut niin itsestäänselvä osa meidän kulttuuria, että se just menee vaikka kaunokirjallisuudessa tuommoisena ohimenevänä taustakohinana, kun siihen viitataan.
Mm. Joo, tosiaan romaanissa sit saattaa äiti tehdä lapsilleen kanapastaa tai jotkut käyvät sitten grillibroileria syömässä, tämmöisiä mainintoja. Mä voisin ottaa pari esimerkkiä näistä kirjallisuusviitteistä, mitä sä olet löytänyt. Vuonna 2016 julkaistu Kirsi Alanivan romaani Villavietin linnut. Kuvataan, että poikien uimajoukkueen kapteenin reidet olivat kiinteät ja lihaksikkaat ja näyttivät hyvin kasvatetun broilerin mehukkailta koivilta. Ja toinen on sitten myös 2016 ilmestynyt Inga Röningin unisammakko-romaani. Siinä kuvataan vauvaa, jolta otettiin synnytysosastolla verikoe. Ja sitaatti, sairaanhoitaja kävi kiduttamassa minun lastani, nosti sen kuin broilerin jalasta, roikotti pää alaspäin ja nauroi tehotuotantonaurua. Nämä on minusta kiinnostavat sitaatit, että jostain tällaiset käsitykset on tullut näille kirjailijoille broilerin tuotannosta.
Joo, noin molemmat esimerkit, mitä nostit, niin kuvaa just hyvin sitä, että tuossa niin kun, etenkin 2010-luvulta eteenpäin, jonkun verran jo siinä niin kun 2000-luvun alkupuolella, niin rupesi näkymään myös näissä broilerikuvauksissa se, että jollain tavalla tuodaan esiin sitä tuotannon väkivaltaisuutta ja myös jalostuksen väkivaltaisuutta. Eli just tätä, että niin kun broileri on jalostettu nopeakasvuseksi ja suurikasvuseksi, niin sitten se myös näkyy tällaisissa, että voidaan tehdä tämmöinen vertaus, että sen poikien uimajoukkueen kapteenireidet oli kuin broilerireidet, että se myös niin kun edellyttää sen, että lukija tietää jotain siitä, että broilerin reidet, isot reidet.
Kyllä. No tosiaan sitten on ihan tällaisia, niin kuin, että dekkarissa saattaa nämä etsivät, tai poliisit, ketä he ovat, niin käydä grillillä syömässä kanapurilaisia. Mitä tällaiset arkiset maininnat sun mielestä kertoisit tästä kulttuurista, kun mä mietin sitä, että voiko tämä kuitenkin olla kirjailijalta tämmöinen ihan tietoinen valinta, että ne syövät nyt sitä kanapurilaista eikä vaikka sitten tämmöistä niin kuin nauta jauhelihapurilaista tai syödään kanapastaa eikä vaikkapa jauhelihakastiketta. Että siinä saattaa kuitenkin olla joku semmoinen sävyero, mitä ehkä kirjailija on halunnut tällä markkerata. En tiedä. Se on tietysti mahdoton sanoa kirjailijan puolesta, mutta miten sä itse ajattelet?
Joo, siis voi olla varmasti niin kuin osa ihan hyvinkin tietoisia valintoja siinä, että mitä syödään. Ja sitten jos miettii, että millaisia mieleyhtymiä broilerin lihaan liitetään, niin sehän on ikään kuin kulttuurisesti paljon joustavampaa lihaa kuin vaikka naudanliha. Tai että se oli yksi näistä tuloksista, mikä tässä tutkimuksessa tuli, että broileri, sitä ei mielletä vaikka yhtä vahvasti miesten lihaksi kuin niin sanottua punaista lihaa, vaan että siihen liitetään enempi monenlaisia sukupuolittuneita mielikuvia. Että on myös vaikka just nämä kanasalaattia syövät naiset paljon kaunokirjallisuudessa esillä. Ja sitten kun se on niin nuori liha, niin sitten se on myös sillä tavalla, siinä on niin kuin ikään kuin vähemmän semmoista historiallista painolastia, niin siihen voidaan liittää monenlaisia merkityksiä.
Oletko sä, Limppu, kiinnittänyt huomiota, jos olet lukenut kirjoja, että on tällaisia mainintoja?
Joo, on. Ja sosiologiakandin tein kanssa aikoinaan tästä naisten kanasalaatit. Että vähän samanlaista, hyvin pintapuolinen pieni kandi se oli, mutta kuitenkin. Mut joo, ja mulla oli joku ajatus, minkä mä menisin sanoa ja kirjoittaa ylöskin, että mä muistan sanoa, mutta sehän hävisi jo. Mutta ootko huomannut muuten, tai varmaan oot huomannut saman, että kaikki estii, että broileri on niinku elävä olento. Että monet luulee, että broileri tarkoittaa siis, tai että se on ruokalaji. Tai mulle ainakin tulee tosi usein, kun vähän naureskelua, jos mä puhun vaikka broilereista, miten on jalostettu. Että miksi sä sanoo vaan kana?
Joo, joo, toi on kyllä semmoinen asia, joka tulee tosi usein vastaan, että ihmisillä ei välttämättä ole sitä perustietoa, että on broilerit, jotka on jalostettu lihantuotantoon ja sitten on muniakanat, jotka on jalostettu munimaan ja että nämä on eri linnut ja että ihmiset Suomessa pääsääntöisesti ei syö munimaan jalostettuja kanoja, vaan täällä syödään nimenomaan broilereita.
Mm. Mm. Niin siis koko maailmassa tapetaan noin 75 miljardia broileria vuosittain ja siipikarjalihan tuotanto on noussut tosi merkittävästi, että vuonna 60 siipikarjaa tuotettiin Suomessa 0,8 miljoonaa kiloa ja nyt jo 148 miljoonaa kiloa vuodessa. No tämähän on tietysti tämä siipikarja on tällainen kiertoilmaus. Kyse on siis broilerista, joka on tosiaan Suomen yleisin lintu. Millaisesta linnusta on kysymys?
No tuosta siipikarjakäsitteestä vielä sen verran, että sehän pitää siis myös vaikka kalkkunan sisällään, mutta toki se kalkkuna on aika marginaalinen ilmiö verrattuna broileriin. Se, mikä mulle itselle tuntuu kaikkein tärkeimmältä asialta broilerissa on se, että vaikka se tosiaan, niin kuin Limppukin tuossa sanoi, niin on syötäväksi kasvatettu, on niin kuin ruoantuotantoa varten jalostettu, niin sen lajityypilliset tarpeet on käytännössä samat kuin sen esiäidillä punaviidakkokanalla. Eli se on niin kuin, se on lintu, jolla olisi taipumukset ja tarpeet elää metsäisillä ja pensaikkoisilla alueilla, nousta yöksi vähän korkeammalle nukkumaan puun oksalle, etsiä itse ruokansa, elää pienissä parvissa, muodostaa vahva emopoikassuhde, joka kestää semmoisen pari kuukautta, se niin kuin emon aktiivinen hoiva sitä poikasta kohtaan. Tämä on musta semmoinen, että mitä mä toivoisin, että kaikki tietää broilereista, että se tosiaan, niin kuin Limppu tuossa sanoi, niin se on elävä olento, jolla on omat lajityypilliset tarpeensa.
Joo, ja hirveästi sitä kuitenkin niin kuin väheksytään. Että mä muistan silloin, kun mä aikanaan ryhdyin kasvissyöksi, niin mun suku oli vähän silleen, että et sä syö siis mitään lihaa, et edes kanaa. Tai niin kuin mun mummo sanoi tälleen, että tulee aina välillä mieleen, että eikö se kana sitten ole jotenkin samanarvoinen eläin. Ja sitten monet niin kuin kertoo mulle, että joo, mäkään en syö lihaa, että vaan broileria. Että ihan kun se ei olisi eläin, jolla olisi niin kuin tarpeita samalla kuin muille. Et mä oon miettinyt, että voiko se johtua siitä, että kun kanoilla ei ole niitä ilmeitä ehkä samalla lailla, kun niillä on se nokka. Että me ei jotenkin osata samaistua lintuihin, niin kuin nisäkkäisiin, vai mistä se johtuu.
Niin, ehkä se tuntuu vieraammalta.
Mm. Niin, ja ehkä ei ole myöskään tietoa näistä kognitiivisista kyvyistä, että puhutaan kananaivoista ja tällaisia ilmaisuja, jotka jotenkin tuo sellaista fiilistä, että ikään kuin ihmiset ajattelisivat, että ne eivät ole niin kuin millään lailla niin kuin tuntevia ja älykkäitä. Mutta tosiaan kyseessä on kesykana, joka polveutuu punaviidakkokanasta. Niin mitä tämän eläinlajin kognitiivisista kyvyistä tiedetään?
No ehkä yksi, minkä voisin nostaa esiin, on se, että kanat on aika nopeita oppimaan. Et tämän takia kanoja käyttää myös vaikka koiria kouluttavat ihmiset usein niin kuin silleen koulutusmenetelmien harjoituseläiminä, koska kanat on niin nopeita, että ne poimii vaikka nopeammin erilaisia vihjeitä kuin koirat. Sitten me tiedetään, että ne tosiaan, no ne on parvieläimiä, niillä on kyvyt siis monimutkaiseen sosiaaliseen elämään, eli muodostavat tosiaan parhaimmillaan vuosia, jopa vuosikymmenen kestäviä sosiaalisia suhteita keskenään. Ja sitten jos mietitään, että no vaikka nämä broilerit, nehän lihabroileri tapetaan jo siinä 5 viikon ikäisenä, eli se on hyvin pieni poikanen siinä vaiheessa, kun se menee teuraalle. Niin jo ihan pieninä kanat pystyy esimerkiksi hahmottamaan sitä, että jos näytetään kaksulotteisia kuvia kolmiulotteisista muodoista, niin pystyvät hahmottamaan, että okei, tuommoinen muoto voi olla olemassa ja tuommoinen ei voi olla olemassa, kun voidaan myös piirtää kuvia ikään kuin mahdottomista kolmiulotteisista muodoista, niin sitten me nähdään, että ne poikaset katsoo mieluummin semmoisia kuvia, missä on mahdollisia muotoja. Eli ne jotenkin hahmottaa eron näiden asioiden välillä.
Mm. No sä oot Helina Ääri yhdessä Tiina Ollilan kanssa perehtynyt perusteellisesti suomalaisen broilerin tuotantoon ja teiltä on hiljattain ilmestynyt tietokirja broilerin teollisesta tuotannosta. Minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt tästä teollisuuden alasta?
No tosiaan tuossa kun broilerin tarina kirjaa kirjoitettiin, niin mehän oltiin Ollilan Tiinan kanssa molemmat sitä ennen jo aika pitkään perehdytty broilerin tuotantoon, mutta tuli myös jotain uusia asioita siinä esiin. Eli esimerkiksi se, että miten hurjaa on emobroilerien elämä siellä broilerin tuotannossa, niin se oli semmoinen asia, mistä ei ole ehkä ennen meidän kirjaa hirveästi ollut julkisuudessa vaikka tietoa. Eli kun lihabroilereilla on siis, täytyy olla vanhemmat, jotka siis kukot ja kanat parittelee ja sitten kanat munii niitä munia, joista lihabroilerit haudataan, niin näitä sanotaan emobroilereiksi, näitä vanhempaispolven kukkoja ja kanoja. Ja niiden kohdalla on ennen kaikkea se ongelma, että koska broileri on jalostettu kasvamaan niin valtavan nopeasti ja valtavan isoksi, niin niillä on suuri ruokahalu. Ja sitten emobroilerithan, jos ne saisi syödä vapaasti, niin ne söi sittensä hyvin äkkiä siihen kuntoon, että ne olisi liian isoja parittelemaan ja tuottamaan niitä hedelmöittyneitä munia, eli niistä tulisi lisääntymiskyvyttömiä. Ja tämän takia emobroilereita pidetään jatkuvassa nelässä. Myös veden antamista rajoitetaan, eli niillä annetaan semmoinen neljäsosasta kolmasosaan siitä ruokamäärästä, mitä ne söisi, jos niillä olisi vapaa ruokinta. Niin tämä on semmoinen asia, mitä mä oon itse jotenkin pyörittänyt aika paljon, että kun emobroilerin elämä kuitenkin kestää yli vuoden, niin se on pitkä aika kärsii jatkuvaa nälkää ja jalostuksen tuottamia kipuja verrattuna tähän jo 5 viikon ikäisenä tapettavaan poikaseen.
Eli jatkuvassa nälässä ja janossa ja ainoa tehtävä on paritella ja tuottaa niitä munia.
Joo.
Te tämän Tiina Ollilan kanssa kävitte joillakin tiloilla katsomassa, miten eläimet siellä voi ja teille näytettiin tämmöisestä showroomista sitten näitä tiettyjä osia näistä paikoista. Mutta tällaisiin paikkoihin, missä tapahtuu tätä teurastamista ja sitten juuri missä näitä emobroilereita, niin sinne teitä ei päästetty. Eiks niin?
Joo. Meillähän oli 2 emotilalle, emobroileritilalle sovittuna haastattelut, mutta sitten tilalliset perui nämä haastattelut sit vähän ennen kuin sinne tiloille asti päästiin. Eli lihabroileritilalle aivan hyvin päästiin tässä sekä kirjan kirjoittamisvaiheessa, että oltiin kumpikin käyty myös aikaisemmin, mutta emotilat on hyvin suljettuja paikkoja siinä mielessä, että kun vaikka mainitsit nämä showroomit, eli sellaiset huoneet, joista voi niinku ikkunan läpi katsoa sinne broilerihalliin, niin näitä showroomeja on aika paljonkin Suomessa lihabroileritiloilla, mutta ei ole emobroileritiloja, missä olisi showroomeja.
Mitä sä arvelet, että miksi ne haluta päästä?
No ne on aika rajussa kunnossa ne emobroilerit, että se, että mitä sitten on tullut esiin vaikka eläinoikeusaktivistien Ruotsissa salakuvaamaa materiaalia emotiloilta, niin se on ollut sen näköistä, että mä ihan sinänsä ymmärrän, että sinne ei vaikka niitä showroomeja ole tiloille tehty. Myös Suomessa se, että minkä verran on suomalaisilta emobroileritiloilta valokuvia julkisuudessa, niin niistä näkyy usein se, että on vaikka just höyhenpeitteet hyvin pitkälti kulunut esimerkiksi kokonaan pyrstö paljaana, kokonaan siivet paljaana, koska on niin voimakasta se jatkuva parittelu siellä.
Mm. Olitko sä tietoinen tästä limppu tällaisesta emobroilerin tilanteesta?
Siis joistain kohdista kyllä. En, tuli kyllä myös uutta tietoa kanssa. Just tämä kysyit aluksi multa, että miten niin tämä kristillinen näkökulma on vaikuttanut mulle, niin kuin, että miten katsoo eläimiä, niin tuli just mieleen tästä, nyt kun näitäkin kuuntelee ja ajattelee kristillisestä perspektiivistä, että miten ihmiset on jalostanut jonkun lajin jatkuvasti nälkäiseksi, että saisi itse mahdollisimman paljon ruokaa, niin onhan se vähän semmoista niin perversiä.
Niin, miten, mikä on niin kuin kristinuskon näkemys nimenomaan näistä tuotantoeläimistä? Niin, sä puhuit niin kuin kaikista eläimistä luotuina olentoina, mutta puhutaanko kirkon piirissä tästä asiasta mitään? Tai, no sinä puhut, koska olet eläinteologi, mutta noin muuten.
Ei, on muitakin kristittyjä, jotka puhuu, mutta mun mielestä se on vähän sille ehkä pimeentoon jäänyt aihe, että ei, mun mielestä se ei ole niin kuin tahallista, että se on pimeentoon jäänyt, vaan on vaan ehkä jotenkin unohdettu eläimiä ajatella kristinuskossa ja kristillisesti. Et en mä ainakaan kuulu, ennen kuin mä aloin itse näitä asioita viemään, niin kirkossa, että olisi rukoiltu vaikka tuotantoeläinten puolesta, vaan yleensä ne rukoukset on hyvin yleisiä. Esimerkiksi, että siunaa luomakuntaa ja sen eläimiä. Mutta eihän meille tostakaan tule mielikuvaa mistään broileriemoista. Et, tai ei mulla ainakaan, en mä tiedä tieteen, tuleeko esim. Sulle, Elina, kun sä niitä tietenkin niin kuin pohdit, niin sulle saattaisi tullakin mieleen. Mutta siis minä, jos mä istuisin siellä kirkonpenkissä, mulla siinä olisi mielessä joku nätti maisema, jossa on pari kaurista ja auringonlasku. Että en mä ajattele mitään tehotuotannossa eläviä sikoja tai turkiskettuja tai tämmöisiä. Jos tulee tuommoinen rukous vastaan, että ne on hyvin pintapuolia siellä ne rukoukset, mitä kirkossa yleensä eläinten puolesta on.
Niin.
Joo, ihan sama kyllä itsellä ja tuli just mieleen vaikka tämä taivaan lintujen katsominen.
Niin, mutta niinhän mullekin tuli tuossa alussa, kun kysyttiin, että miten kristillinen katseleminen, eläinten katsominen on niinku vaikuttanut, niin eihän mulle tullut taaskaan mieleen, vaikka mä näiden asioiden kanssa olen, vaan mulle tuli mieleen ne taivaan linnut, joita mä oon katsonut, tai takapihan lintulaudan asukit. Että tuli vasta nyt mieleen, kun sä puhuit näistä.
Niin. No tätähän tietysti tätä eläinteollisuutta myös perustellaan sillä, että tämähän on niin kuin normaalia luonnon kiertokulkua, että ihmisten pitää saada sitä ravintoa. Mutta mä mietin myös kristinuskoa, että onko nämä kristinuskon opit oikeastaan suorastaan viljelleet sitä ajatusta, että eläimet ovat ihmisen käytettävissä ja niitä voi käyttää miten vaan. Puhutaan, että olemme tässä luomakunnan herroja ja eläimet ovat täällä teille syötäviksi tarkoitettu, niin onko tämä yksi syy siihen, että... Joo. Näistä ei ehkä puhuta niin paljon.
Kyllä mä uskon, että varmasti on. Kristiuskossa on kautta aikain ollut kyllä argumentteja eläinten puolesta ja sitten niin kuin myös, niin kuin, en nyt sanoisi eläimiä vastaan, mutta semmoisen käyttökulttuurin puolesta myös. Että esimerkiksi pyhimykset on tosi useinkin ottanut niin kuin eläimet mukaan rukouksia näin, mutta jotenkin ehkä semmoisen akateemiseen kristinuskoon on enemmän päätynyt sit niitä näkemyksiä, että eläimet on ihmistä varten täällä. Ja esimerkiksi Tuomas Akvinolainen on semmoinen tyyppi, joka otetaan usein näissä puheeksi. Eli hän opetti, että eläimet on niin kuin ihmisiä varten luotuja. Mm-hmm. Mutta sitten jos katsotaan vaikka luomiskertomusta, niin eläimethän luodaan jo ennen kuin ihmisillä on lupa syödä niitä. Että ne luodaan niin kuin ihmisten kavereiksi ja seuraksi maapallolle. Ja vasta syntiin lankeamuksen jälkeen ihmiset saa luvan käyttää eläimiä ravinnokseen.
Mm. No mitäs Helina Ääri se, että kun sä tosiaan tuot tuossa Broilerin tarinakirjassa esille sitä, että nämä kesykanat, eli nämä broilerit eivät pysty näissä ahtaissa halleissa mitenkään elämään sellaista elämää kuin mikä niille lajityypillisesti kuuluisi. Ne kasvatetaan ihan hurjan nopeasti, hurjan isoiksi, eivät pysty lopulta enää liikkumaan. Ja tosiaan nämä emobroilereiden tilanne on myös voi olla melkoinen. Niin te olette kuitenkin jutellut näiden eläintuottajien kanssa ja mä mietin sitä, että tällaiset asiat, mitä te tuotte esille, niin moni tuottaja saattaa myös loukkaantua, koska he ehkä ajattelevat ja varmasti ajattelevatkin ja tekevätkin niin kuin sen, mitä he pystyvät tekemään näiden eläinten hyvinvoinnin eteen ja ajattelevat, että tämä on niin kuin loukkaavaa puhetta, että ikään kuin he tahalleen jotenkin tuottaisivat kärsimystä näille eläimille.
Joo, mehän Tiinan kanssa ei olla haluttu keskittyä ensisijaisesti siihen, että mitä tapahtuu vaikka yksittäisillä tiloilla, koska me nähdään, että se niin kuin keskeinen ongelma broilerin tuotannossa on jalostus. Ja sehän ei tapahdu Suomessa. Eli broilerin tuotanto on sillä tavalla hyvin globaali ilmiö, että sehän tosiaan, no niin kuin tässä on tullut esiin, niin broilerina kasvatettu kana on paitsi Suomen yleisin lintu, niin se on myös maailman yleisin lintu, eli merkittävästi yleisempi kuin mikään luonnonvarainen lintu, mitä meillä maapallolla elää. Se broilerin jalostus on pitkälti kolmen suuryrityksen käsissä. Et toki sitten esimerkiksi Venäjällä on pyritty myös omaa broilerijalostusta kehittämään, mutta valtaosa maailman broilereista tulee kolmelta suuryritykseltä, joilla sitten taas vielä niinku kahdella näistä yrityksestä on sama omistaja. Eli tämä on niinku voimakkaasti keskittynyttä isojen yritysten käsiin tämä jalostus. Ja tämä jalostus tekee sen, että vaikka se broileri olisi missä olosuhteissa, vaikka suomalainen tuottaja kasvattaisi sitä miten hyvissä tiloissa vaan, miten hyvällä hoidolla vaan, niin se on joka tapauksessa kipeä se lintu. Eli nyt viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan, niin tämmöinen tavallinen lihaksi kasvatettava broileri, se kokee jonkin asteista kipua niin paljon, että niitä niin kuin kiputunteja on suunnilleen yhtä paljon kuin niitä tunteja, mitä se broileri elämässään viettää hereillä. Eli
mistä se tiedetään, että se kokee kipua?
Esimerkiksi siitä, että kun verrataan broilerin liikkumista vaikka silleen, että annetaanko kipulääkettä vai eikö anneta. Siis normaalistihan broilerit ei koskaan saa tuotannossa tietenkään mitään kipulääkettä, mutta sitten kun tehdään tutkimusta siitä, että voidaanko todeta, että tämä lintu kärsii kivuista, niin jos me nähdään, että se vaikka liikkuu paljon paremmin saatuaan kipulääkettä, niin sitten tiedetään, että ilman kipulääkettä se sitten kärsii kivusta. Ja sitten voidaan katsoa ihan tämmöisiä kipumerkkejä, että jos kokee vaikka niin kuin kipua, joka on niin voimakas, että sitä sanotaan lamaannuttavaksi, niin silloinhan mikään eläin, siis myöskään ihminen, ei tämmöisissä lamaannuttavissa kivuissa vaikka mielellään liiku, eikä tee niin kuin muuta kuin semmoiset aivan välttämättömät asiat pysyäkseen hengissä. Sitten jos on sellaista ärsyttävää kipua, niin sitten voi kyllä edelleen niin kuin tehdä kaikki asiat, mitä normaalistikin, mutta niitä tehdään ehkä jotenkin vähän vähemmän, vähän hitaammin. Me kaikki tiedetään, että millaiseksi oma toiminta menee, jos on vaikka joku jatkuva särky jossain, mikä kyllä vaivaa, mutta ei varsinaisesti estä vaikka liikkumista. Niin tämä kipu on nyt esimerkiksi sellainen asia, johon suomalainen tuottaja ei voi mitenkään vaikuttaa. Heillähän ei ole myöskään tietoa siitä, että mikä on vaikka näiden lintujen geeniperimä, koska broilerit on, ne on niin kuin näiden isojen yritysten patentoituja tuotteita. Eli Suomen yleisin lintu on ROS 308 niminen broilerijaloste, jonka perimä on Aviagen yrityksen liikesalaisuus. Tässä mielessä se ei ole sillä tavalla tuottajasta kiinni, että millä tavalla broilerit elää. Sitten myös niin kun, jos katsotaan sitä, että mikä on se suomalaisen broilerin tuotannon peruskäytännöt, niin ne tulee sitten taas paljon sieltä lihatalojen puolelta, eli Atria HK naapurin maalaiskana, eikä myöskään ole yksittäisen tuottajan käsissä ihan hirveästi.
Joo, tosiaan tämä jalostus on aika hurjaa, että tämän tipun kokoa kasvatetaan 5 viikossa 60-kertaiseksi. Ja teillä on tuossa kirjassa tämä vertaus, että se on sama, jos 3,5-kiloinen ihmisvauva, sen pitäisi kasvaa 5 viikossa 250-kiloiseksi. Te olette Elina Ääri ja Limppu Wittig molemmat tavallaan eläinaktivisteja, voi ehkä näin sanoa, että pidätte näitä eläinten oikeuksia esillä. Mutta mietin sitä, että onko eläinsuojelijoilla oikeastaan nyt loppuviimein sitten aika mahdoton tehtävä edessä. Mä tiedän, että molemmat olette kasvissyöjiä, mutta onko realistista olettaa, että tämä ihmiskunta nyt luopuisi lihansyönnistä? Onko se teidän mielestä realistinen?
No ei ole realistista silleen, että yhdessä yössä tapahtuisi tämä muutos. Ainakaan. Mutta että mä nyt suoraan sanottuna, koska se olisi tosi pitkä prosessi, koska lihansyönti on niin paljon monessa meidän kulttuurissa näin, niin mä en mitenkään uskoisi siihen, että, niin kuin, että muutamassa yössä tai viikossa tai vuodessakaan tämmöinen muutos tapahtuisi. Mutta mä uskon, että sinne päin on mahdollista mennä ja parempaan päin on kuitenkin mahdollista mennä koko ajan. Ja mä en ole edes vienyt sitä ajatusta niin loppuun, että kaikki ryhtyisi nyt kasvissyöjäksi, miten kaikki toimisi, vaikka sitä multa tosi usein kysytään. Mutta kun se on niin epärealistista, että se tapahtuisi niin pikkuhiljaa, että sitten se olisikin niin kuin, että sitten ne skenaariot olisi ihan erilaiset kuin mitä nyt heitellään näitä ajatuksia, että että miten, mihin ne kaikki eläimet laitettaisiin, jos nyt kaikki ryhtyisi kasvissyöjiksi. Niin eihän mulla tommosia ole vastausta, vaikka sitä kysytään multa tosi usein, koska se on niin epärealistinen skenaario, että mä en nyt ala tekemään mitään pakosuunnitelmaa kaikille eläimille.
Niin, ehkä tuo nyt on vähän epäolennainenkin niin, kysymys.
Mutta sitä kysytään usein.
Niin.
Ja sitten vaan tuli mieleen tuosta, kun aikaisemmin sanoit siitä tuottajan näkökulmasta kanssa, niin multa kysytään kanssa usein sitä, että voiko esimerkiksi äntin puolesta rukoilla kirkossa, jos tuottajat suuttuu, niin musta sekin on vähän hassu sellainen vastakkainasettelu tuottajat vastaan eläinoikeusaktivistit, koska ainakin ne tuottajat, joiden kanssa mä oon jutellut, niin kuitenkin toivoisi niille eläimille parempia oloja, mutta ehkä realiteetit ei täsmää, että ne toiveet ja sitten se käytäntö. Ja kun liha maksaa niin vähän tällä hetkellä ja ihmiset on valmiita maksamaan siitä tosi vähän, kun miettii, että se on kuitenkin elävä olento, jota on hoidettu ja näin, niin mun mielestä se vastakkainasettelu ei edes ole oikeastaan kuluttajat vastaan eläinoikeusaktivistit. Että mä itse olen esimerkiksi opinnoissa, niin meillä oli muutama lypsykarjan kanssa työskentelevä tai sitten jopa omistava, niin me käytiin tosi hyvää keskustelua näistä aiheista ja me oltiin aika monessa asiassa jopa samaa mieltä. Esimerkiksi näiden käytäntöjen toteuttamisessa. Mm-hmm.
Joo, ja mä mietin, että riippumatta siitä, että miten realistista tai epärealistista on miettiä sitä, että lakataanko me kaikki jossain kohtaa syömästä eläimiä, niin se tuntuu täysin selvältä. Ja myös kun vaikka tuohon Tiinan kanssa broilerin tarinaa haastateltiin niin kun ympäristöaiheita tuntevia tutkijoita, niin he myös nosti tätä esiin, että tuntuu aivan selvältä, että tämmöinen niin kuin nykymuotoinen eläinteollisuus ei voi jatkua. Mm. Et meillä ei ole sellaista vaihtoehtoa, jos me halutaan koittaa pitää planeetta kutakuinkin elinkelpoisena, että me jatkettaisiin nykymuotoista eläinteollisuutta. Et jos katsotaan vaikka, että mitä eläimiä Suomessa syödään, niin ne nyt ei kaikki osa kuolee ennen teurastusta, mutta se on jopa semmoinen 85 miljoonaa, mitä Suomessa vuodessa kuolee broilereita, ja siihen tulee vaan muutama miljoona päälle muita eläimiä, eli sikoja, nautoja, lampaita, hevosia, metsästettyjä eläimiä, eli ne on valtaosaltaan näitä broilereita, ja sitten jos broilerin tuotantoa taas katsoo, niin ihan se, että millaisen pandemiariskin se aiheuttaa siltä kannalta, että miten voimakkaasti lintuinfluenssa on globaalisti katsottuna siellä niin kuin tuotantotiloilla levinnyt, ja että me tiedetään, että ihmisten monet niin kuin pahasti leviävät virukset on alun perin lintujen viruksia, niin se ei ole, tämmallinen eläinteollisuus ei ole kestävää, että vaikka sitten mietittäisiin niin kuin eläinten syömisestä itsessään mitä vaan, niin tällä tavalla me ei voida jatkaa.
Joo, mä vaatin, että se on niin kuin helppo sanoa, että lopukaa lihasta, mutta se ei kaikille ole niin helppoa, että jos on vaikka iso perhe ja kasvavia teinejä, jotka eivät kerta kaikkiaan koe tulevansa kylläiseksi kasvisruuasta ja kaikille myöskään kasvisruoka ei sovi siis suolistolle ja näin, mutta ajatteletteko te niin, että eläinten tappaminen ravinnoksi on periaatteessa aina väärin vai olisiko se ok siinä tapauksessa, että se eläin olisi saanut elää sellaista sen kannalta hyvää lajityypillistä elämää?
No mun mielestä on parempi, että saa elää lajityypillistä elämää tietysti, mutta mä en uskalla niinku muiden ihmisten elämään ihan hirveästi asettaa semmoisia eettisiä rajoitteita. Et mä ajattelen, että mulle itselleni olisi täysin niinku turhaa ja jopa väärin, jos mä alkaisin nyt tappaan eläimiä, tai siis ostaan edes, mä en sitä tappamista välttämättä tekisi, mutta ostaan, koska mä oon pärjännyt vegaaniruoalla ihan hyvin ja mä en selvästi niinku tarvi sitä niinku eläinperäistä ruokaa, niin sitten mulle tuntuu, että mun omalla kohdalla se olisi väärin, jos mä alkaisin nyt syömään lihaa, koska se olisi tavallaan vaan, no jos mietit, että miksi mä nyt tekisin, en mä nyt hirveästi kaipaa lihaa tai jotain, mutta se varmaan olisi just sitten joku maun takia, niin musta tuntuisi, että se olisi niin kuin minun moraalissa väärin, että mä haluaisin maun takia tapattaa jonkun eläimen. Mutta en mä niin kuin tietenkään muiden ihmisten niin kuin halua sanoa, että sä teet nyt väärin, jos sä ostat broileria. Kaikilla on niin eri tilanteet ja ajatukset ja näin. Mutta mitä mä haluan tehdä on se, että pistää vähän miettimään ihmistä, että onko sitä vaikka pakko kuluttaa niin paljon eläimiä. Ja se ylipäätään, että se on oikeasti eläin, joka siinä lautasella on, koska monesti se menee vaan tottumuksen kautta kauppaan ja ottaa sen sieltä. Se on tosi helpoksi tehty meille. Ja että mikä siinä taustalla on se. Ja haluan just kiinnittää huomiota siihen eläinten kohteluun, joka tällä hetkellä on mun mielestä, niin kuin se eläinten kohtelu tällä hetkellä on kyllä täysin niin kuin moraalitonta omasta mielestäni.
Mutta se on myös kiinnostavaa, että miten kulttuuri kuitenkin muuttuu tässä koko aika. Helina Ääri, teidän kirjassa otetaan esille se, että vielä 60-luvulla Suomessa niin kanaa ei oikein pidetty minkäänlaisessa arvossa lautasella, että sen liha pidettiin sitkeänä ja vain kananmunat olivat tärkeitä. No nykyään tietysti tämä jalostus on tuonut sen, että tämä liha ei ole enää niin semmoista sitkeää, vaan se on tietysti lihaisempaa. Mutta joka tapauksessa siis tämä asenne saattaa muuttua myös tulevaisuudessa. Me emme tiedä ehkä, mihin se on muuttumassa, mutta kulttuurihan muuttuu sillä tavalla, että ihmiset tekee jotakin, ettei se itsestään muutu. Ja sitten mietin sitä, että myös tietysti lihateollisuuden sisällä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, että esimerkiksi nyt tämä kukkotipujen rutiininomainen tappaminen kananmunatuotannossa, niin nykyään iso osa näistä poikapuolisista tipuista niin murskataan elävinä tai sitten hiilidioksilla tukehduttamalla, niin tämä elävänä murskaaminen, niin sitähän on alettu jo niin kuin alan sisälläkin kyseenalaistaa, että jonkinlaista muutosta on tapahtumassa. No mitä te ajattelette siitä, että jos otetaan esimerkiksi, vaikka sä mainitsit tuossa Limppu noi turkikset, niin turkistarhojen määrähän on Suomessa laskussa. Suurin osa suomalaisista ei hyväksy niitä, vaan pitää niitä epäeettisinä. No sitten oli tässä joku aika sitten nämä raakut, jotka nousi isoon tietoisuuteen ja julkinen paine ajoi metsäteollisuuden sitten reagoimaan näiden metsäkoneiden käyttäjien piittaamattomuuteen. Et kulttuuri muuttuu ja ihmiset reagoi, mutta broilerituotantoon ja ehkä ei niinkään myöskään muihin tähän niin kuin tuotantoeläinpuoleen ei ole niin suurta reaktioa tullut vielä niin sanotusti suurelta yleisöltä, niin mikä teidän mielestä tämän broilerin erottaa esimerkiksi raakuista?
Ehkä siinä on aika paljon toi, että mitä Limppu sanoi just aikaisemmin, että sitä ei välttämättä mielletä eläimeksi, ei välttämättä hahmoteta, että se tosiaan on lintu, jolla on kanalinnun lajityypillisiä tarpeita. Ja sitten toinen, mitä mä mietin, niin voi liittyä siis siihen, että tämä niinku keskustelu paljon menee niin, että no pitäisikö broilerista luopua, pitäisikö broilerin syöminen lopettaa. Ja mä mietin, että voisiko sitä kääntää siihen suuntaan, että mitä voisi saada lisää. Oli esimerkiksi tämmöinen suomalainen tutkimushanke päättyi tuossa vähän aikaa sitten, jossa tutkittiin palkokasvien syömistä, Leg for Life-niminen hanke, jossa he totesivat, että suomalainen ihminen syö keskimäärin vaan noin ruokalusikallisen verran palkokasveja päivässä. Ja siis se on tosi vähän. Se on siis vähemmän kuin mitä broileri, joka kuitenkin kasvaa vaan silleen reilu 2 kiloseksi, niin mitä se broileri syö, siis soijaa ja hernettä päivässä siinä elämänsä aikana keskimäärin, että toki pikkutipuna syö vähemmän ja isona enemmän. Ja siinä tutkimushankkeen politiikkasuosituksissa he totesivat, että voisi olla tällainen tavoite, että jos Suomessa ihmiset söisikin sen ruokalusikallisen sijaan keskimäärin niin kuin desin verran, siis 1 desilitran papuja ja muita palkokasveja päivässä, eli tämä tarkoittaisi nyt vaikka hernevalmisteita, soijavalmisteita, härkäpapuvalmisteita, makealupiinivalmisteita, mitä tahansa tällaista, niin joo, on totta, että esimerkiksi palkokasvit ei sovi kaikkien vatsalle, mutta valtaosan meistä vatsalle ne niin kuin ainakin pienissä määrin sopii. Niin sitten voisi miettiä myös sitä kautta just toi, että mitä Limppu sanoit siitä, että onko se eläinten syöminen niin kuin kuitenkin monelle meistä tarpeetonta. Että sitä ei miettisi jonkun sellaisen kuvitellun niukkuuden kautta, että onko tässä nyt pakko syödä eläimiä, vaan enempi silleen, että meillä on mahdollisuus syödä monenlaisia muita asioita. Mm.
Joo, ja itse ainakin kun ryhdyin kasvissyöjäksi ja sitten vegaaniksi, niin on saanut ihan hirveästi kaikkea uudenlaista, mitä on ei olisi aikaisemmin edes maistanut. Siis mä oon ollut aina tosi nirso. Mä myönnän sen, että mä oon se, joka otti kouluruokailussa sen yhden perunan puolikkaan, enkä mitään kastiketta siihen, koska se tuntui ällyttävältä suussa ja kaikkea. Niin sitten kun on ollut pakko, siis vähän alkaa maistella muutakin, mä oon saanut ihan uudenlaisia makuelämyksiä ja lemppareita. Että varmasti siis ikäkin vaikuttaa, koska siis mä ryhdyin kasvissyöjäksi siinä samaan aikaan, kun muutin pois kotoa, eli 18-vuotiaana, niin sitten varmaan siinä vaiheessa alkoikin jo vähän ehkä uudelleen rohkaistuu kaikkien makujen maistamiseen ja tämmöiseen, mutta että on, koen, että on saanut siitä enemmän kuin mistä on luopunut.
Mm. Joo, ja kyllähän nyt on esimerkiksi lihateollisuus reagoinut sillä tavalla, että on johonkin lihatuotteisiin lisätty kasvisproteiinia, että on niin kuin yhdistetty nämä, että muutoksen merkki sekin. No Limpu Vitik, sä oot tosiaan kuvataiteilija ja tuossa alussa lupasinkin, että palataan vielä tähän sun kuvataideasiaan. Sä kuvaat maalauksissasi eläimiä ja teoksissa on myös teologinen ote. Mm. Esimerkiksi eräässä akryylimaalauksessasi niin Jeesus vie ketut turkistarhalta vihreille niityille ja toisessa on tämmöiseen valkoiseen albaan verhottu käsi, joka pyyhkii lihanleikkauskaaviota pois possusta ja possun korvassa on viittaus tai korvamerkissä on viittaus Raamatun jakeeseen. Millaista vaikutustyötä sä haluat tehdä näillä sun maalauksillasi?
No just herätellä lähinnä kristittyjä, niin kuin, tai toki muitakin, mutta siis kristityissä piireissä varsinkin haluan herättää keskustelua siitä, että millainen on se kristillinen eläinten kohtaaminen ja niin kuin, tai ylipäätään näyttää sen, että eläimetkin on olemassa, koska musta tuntuu, että niin usein kristillisestä niin kuin puhetyylistä, rukouksista, saarnoista puuttuu eläimet semmoisena kuin eläimet oikeasti on. Ja myös lohduttaa siis ihmisiä, että mä oon kutsunut niitä lohtumaalauksiksi niitä mun töitä, että on semmoisia eläinoikeusaktivisteja, jotka on tosi uupuneita ja mä en yhtään siis ihmettele ja on vaikeaa, kun sitä kärsimystä on niin paljon ja ehkä tietoinen siitä kärsimyksestä, mikä oli mullekin siitä aikanaan yksi syy, miksi mä viimeisen asti halusin vältellä kaikkea eläinoikeusaktivismia, koska mä en halunnut tietää enempää. Ja mä halusin sitten tehdä semmoisia maalauksia, jotka pystyisi pistämään tätä pyöriä pyörimään sille lempeästi, että ne ei herättäisi ahdistusta, vaan lohtua siihen, että muutos on mahdollinen ja siitä kristillisestä näkökulmasta, kun ne onkin niin, että Jumala on mukana siinä eläinoikeustyössä ja saa poimia ehkä siitä uskostakin siihen hommaan.
Sä oot niin Puviti kuitenkin edelleen hyvin harvinainen ihminen niin kirkollisesti, että oot tosiaan eläinteologi, teitä ei kovin montaa Suomessa ole. Niin miten, minkälaista asennetta kirkon sisällä on tähän näihin sun tuomiin asioihin?
No mä oon kohdannut ihan positiivista silloin kun mulla siis on tullut aina muutama, jos on tehty joku lehtiartikkeli tai joku, niin sitten on tullut aina muutama sähköposti vihaisilta kristityiltä, mutta mä oon yleensä vastannut niihin ihan asiallisesti ja joskus se on edennyt ihan tosi hyvänkin keskusteluun. Ja
miksi he ovat olleet vihaisia?
No mä en muista enää, mutta siis on ollut sitä ehkä tuottajien puolesta loukkaantumista. Tuottajat ei itse niinkään ole ottanut yhteyttä, mutta semmoista, että ajatellaan, että mä yritän sysää suomalaisen maatalouden johonkin. Tai että mä oon jotenkin tuottajia vastaan. Tai sitten on ollut näitä, että kyllä Jumala on luonut eläimet ihan vaan sitä varten, että me saataisiin niitä syödä, piste. Että tämmöistä. Mutta pääosin suhtautuminen on ollut tosi positiivista ja kannustavaa. Ja mä oon ohjannut tuolla kotiseurakunnassakin eläinteologisen yhteisötaideteoksen Harjun seurakunnassa ja on kutsuttu mukaan saarnaamaan ja lemmikkikirkkoon ja sitten on kutsuttu mukaan koulutuspäivillekin pitämään niin kuin opastusta siitä, että miten eläinten puolesta voisi rukoilla ja minkälaisia sanoja käyttää. Et musta tuntuu, että on otettu vastaan tosi hyvinkin, että vaikka ihmiset olisi eri mieltä, niin on haluttu niin kuin jutella asioista ja saada ehkä uusia näkökulmia niihin.
Joo. Mulle on myös itselle ollut just noi limpunmaalaukset kyllä usein nimenomaan siis lohduttavia, että vaikka sellaisissa tilanteissa, kun mulla on ollut kesäisin tapana käydä tuolla Körttien herättäjäjuhlilla, niin sitten siellä on aina pitkät lihakeittojonot ja myös vaikka kananmunilla tehtyjä lettuja siellä, niin sitten kun sieltä tulee takaisin, niin jotenkin se, että katsoo niitä sun maalauksia, niin siinä on jotain semmoista, mikä lohduttaa sen kanssa, että tämä yhteisö, joka on mulle tärkeä ja rakas, niin että on myös paikka, missä silleen tosi paljon tapetaan ja syödään eläimiä.
Mm. Kiitos paljon kommentista.
Mm-hmm. Ja ehkä on kuitenkin menty sitten vähän eteenpäin, kun sä Limppu kerroit, että alkuaikoina kun kerroit, että sä todella oot eläinteologi, niin ihmiset saattoi naureskella, että ai jaa, että kastetaanko nyt possujakin ja näin, että on vähän ehkä muuttunut sitten.
Joo, se ihan alkusuhtautuminen oli kyllä tuommoista ja sitten tuntui, että silloin kun mä kirjoitin kandia, niin silloin oli ja sitten vielä gradua kirjoittaessakin ja silloin tuli justiin nämä lemmikkien lemmikkinsä menettäneiden sururyhmät tuli ensi kertaa seurakuntiin silloin justiin, kun mä kirjoitin gradua, niin sitten lehtikommentointi oli ihan hirveästi nauraskelua siitä, että mitä aletaanko nyt viherkasvejakin pitää niille hautajaisia ja entäs jos jollain menee työkalu hukkaan, niin voiko sillekin tehdä sururyhmän, että jotenkin se lemmikkiä kohtaan tunnettu suru niin kuin yhdistettiin siihen jotenkin tavaraan tai tuossa, no tuossa oli tuo kasvi, mikä mulla oli, mutta kuitenkin, että se oli niin kuin, että missä raja menee vähän semmoiseen keskusteluun, että nyt mihin on menty, mutta nyt musta tuntuu, että ei kukaan, tai en mä ainakaan kuullut pitkän aikaa, että kukaan olisi, että jos joku suree lemmikki, että sille jotenkin naureskeltaisi tai näille sururyhmille.
Niin. No sä kerroit, Limppu, että sä oot allekirjoittanut aloitteen lihansyönnin puolittamisesta Tampereen seurakunnissa. En tiedä, mitä sille aloitteelle tässä tapahtuu, mutta olen huomannut, että usein kun jossain julkisessa paikassa, koulussa tai päiväkodissa päätetään, että nyt lisätään kasvisruokapäiviä, niin nousee hirveä vastustus ja haloo. Mistä tämä johtuu? Jos ei edes vaadita, että nyt lihasta kokonaan luovutaan, vaan lisätään niitä kasvispäiviä, niin siitä tulee yleensä aina joku hulabaloo.
Siinä on ehkä jonkun verran semmoista tiettyä historiattomuutta usein siinä keskustelussa, tai että jos katsotaan kuitenkin vaikka kouluruokalistoja ihan muutama vuosikymmenen takaa, siitä niin kuin sanotaan vaikka vielä 80-luvullakin oli enemmän siis kouluissa kasvisruokapäiviä, että ei tarvitse edes mennä minnekään niin kuin 50-60-lukuun, mihin totta kai keskustelussa usein viitataan, niin toi ehkä on siinä. Ja sitten joku semmoinen, että se ajatus ei välttämättä mene siihen eläimeen asti ja myöskään niinku siihen asti, että miten arvokasta voi vaikka lapselle olla se, että lapsi ei joutuisi elämään semmoisen niinku, sen tyyppisen kognitiivisen dissonanssin kanssa, joka tulee siitä, että toisaalta opetetaan, että pitää olla kiva eläimille, että ei saa kiusata koiraa, ei saa repiä kärpäseltä siipiä ja sitten toisaalta samaan aikaan opetetaan, että pitää syödä, on hyvä syödä eläimiä, jotka on aika monet lapset kuitenkin tietää, että ei ole halunnut kuolla ja ovat kärsineet, ovat tapettu.
Ja sitten siinä on ehkä myös ne ruokaennakkoluulot. Harva, jos puhutaan kasvisruokapäivistä, niin jotenkin harvoin kukaan haluaa, että kouluista otetaan pois niin kuin pinaattiletut tai joku puuropäivä. Tai no en mä tiedä, puuropäivistä on nyt ehkä ollutkin viime vuosina, mutta joku kahden nyt alkaa, mulla nälkä murisee mahassa, kun puhutaan ruoasta. joku kasvissuset, keitto, pinaattiletut, tämmöiset ihan tavalliset kouluruot, niin ne ei ehkä tule mieleen.
Mm.
Ja sitten ajatellaan, että siellä tarjotaan nyt vaan jotain, en mä edes tiedä mitä, tomaattikeittoa, jossa on pari pinaattipalaa seassa ja sitten ne urheilijanuorukaiset jää nälkäiseksi. Että ehkä sitä ei jotenkin ymmärretä, että ehkä kasvisruoka voi olla jotain muutakin kuin sitä tomaattikeittoa. Että ainakin silloin, kun itse olin koulussa, niin meillä oli aina kasvisruokapäivä, mutta sitä ei vaan kutsuttu kasvisruokapäiväksi. Että ei meillä joka päivä niin kuin lihaa ollut tarjolla.
Mm. Limppu Vitik ja Helina Ääri, mikä teitä motivoi pitämään eläinasiaa esillä kaikista haasteista huolimatta?
No mä itse tälleen tietokirjailijana ajattelen, että se, että ihmiset saa tietoa tueksi eläinteollisuutta käsittelevään keskusteluun, niin se on tosi merkittävää, että se just auttoi vaikka sen broilerin tarinan tekemisessä silloin Tiinan kanssa.
Mm. Mulla se on ehkä tämmöinen tosi kliseinen vastaus kuin rakkaus. Eli mun mielestä se on niin tärkeä arvo maailmassa, että sen puolesta pitää pystyä taistelemaan.
Hyvä. Kiitoksia Limppu ja Helina tästä keskustelusta. Ja kiitos hyvät kuuntelijat. Tapaamme jälleen ensi tiistaina.